Labadiena žinių radio klausytojai. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. Europos komisijos narys Didier Andersas lankėsi Vilniuje ir su Lietuvos valdžios atstovais aptarė Rusijos atsakomybę jos pradėtame plataus masto kare prieš Ukrainą. Būtent apie Rusijos atsakomybę kare ir galimybės išsireikalauti, susimokėti už padarytą žalą, kalbame su Europos komisijos nariu Virginijumi Sinkevičiumi. Taip pat paliesime ir kitas temas. Europos teisingumo komisaras vizito Vilniuje metu sakė, kad turime rasti būdų, kaip panaudoti įšaldytą rusų oligarchų turtą. Ukrainos labui problema yra susitarti, turi daug valstybių. Kas į konsensusą Europoje rasti šiuo ir tribunolo klausimu nepavyks?
Na, aš manau, kad konsensusas pavyks rasti ir net nebejoju. Mes tą matėme jau ne vieną kartą ir ne vienu klausimu, kalbant apie Rusijos pradėtą konfliktą Ukrainoje. Ir ypatingai šituo klausimu, aš manau, na, kad čia neturėtų kilti niekam abejonių dėl Rusijos vykdomų nusikaltimų ir kad na, jie turi sumokėti už tai kainą. Na, negali būti taip, kad Rusija sumaikina ištisus miestus, Mariupolis, Bachmutas, tai miestai, na, kur praktiškai nieko nėra likę ir na, už tą atstatymą vėliau mokės Europos Sąjunga didžiojo septyneto valstybės. Tai jau komisija, tiesą sakant, pateikė savo siūlymus dėl tarptautinio centro atsakingo už karo nusikaltimus ir agresiją Ukrainoje įkūrimo ir aš manau, kad tai yra pirmas žingsnis, kur šalis narės rastų tą bendrą sutarimą. Aišku, kad svarbu, kad mes kalbėtume ir veiktume vieningai. Ir kas turbūt na, didžiausias tai klausimas yra, kad kur argumentuoja šalis narės tos abejojančios, kad tam turi pritarti ir jungtinės tautos. Ir na, turi būti stipri teisinė bazė. Tai aš manau, kad mes tos klausimus išspręsime. Ir net nebejoju, kad ir prezidentas Zelenskio vizitas Briuselyje ir susitikimas su vadovais, vadovų taryboje taip pat padės, sakykim taip, kai kuriems galbūt vadovams peržengti tą vidinių gal kažkokių tai abejonių ribą.
Čia įdomu, kad paminėjote Zelenskio vizitus, nes jis pirmą kartą nuo Rusijos pradėtos plataus masto invazijos lankosi keliose valstybėse per trumpą laiką. Kas jūsų manimu paskatino imtis tokių vizitų šiuo metu?
Aš manau, kad klausimų daug yra ir aišku ir karinė pagalba, kalbant apie ginkluotę. Na, aš manau, kad ir reikalinga papildoma motivacija tiek Ukrainos kariams, tiek Ukrainos žmonėms, reikalingos tos pozityvios žinios, kurias jis, manau, ir tikisi parvežti tiek iš Londono, tiek Paryžiaus, tiek ir iš Briuselio. Tai aš manau, kad na, tai yra turbūt pagrindiniai akcentai, nes vis dėlto artėja jau metai, kai vyksta karas Ukrainoje ir jis yra nesibaigęs. Ir situacija yra daug blogesnė, nei jinai buvo pirmąją karo dieną. Ir, na, atrodytų, pirmosiomis savaitėmis buvo reakcijos, buvo labai didelė mobilizacija. O dabar lyg ir atsiranda nuovargis tos paramos, atsėda žvalgymas į kitas problemas. Tai aš manau, labai svarbus prezidento Zelenskio vizitas. Priminti, jeigu kažkas tai pamiršo, kad karas tebesitėse ir tos pagalbos reikia dar labiau nei tiesą sakant prieš metus, nes Rusijos karių koncentracija yra labai didelė. Planuojamas ar vykdomas, čia sunku pasakyti, bet kad planuojamas tai tikrai didelio masto puolimas ir aišku, Ukrainai reikalinga ir karinė pagalba, ir finansinė pagalba išlaikyti institucijų veiklai. Na ir galų galėtų pamirškime, kad Ukraina taip pat labai aktyviai siekia ir narystės Europos Sąjungoje. Ir ta narystė, na, ji gali būti pasiekiama tik tai šalims narėms sutarus ir pritariant. Ir būtent vadovai turės labai svarų žodį čia.
Galbūt kiek politologinis klausimas, bet noriu jūsų paklausti dėl to, kad jūs lankėtės Ukrainoje ir iš arčiau matėte, kaip viskas ten vyksta ir atrodo. Ar nėra pavojinga valstybė, kai jos vadovas tiek laiko, aš suprantu, kad įprastomis sąlygomis normalu būtų, jog tiek laiko išvykęs, bet pamenu karo pradžioje, tai kad jis liko buvo labai svarbu, ar nėra pavojinga valstybė, kai jos vadovas, jos lyderis išvykęs tiek laiko?
Aš manau, kad tai viskas yra labai smarkiai pasverta ir prezidentas Zelenskis, na, kol kas aš manau, kad jis rašo istoriją, rašo naują istoriją politinės lyderystės ir na, nepamirškim, per tuos metus buvo tik vienas vizitas į Jungtinės Amerikos valstijas, labai trumpas, vienos dienos. Tie vizitai, jie yra iš tikrai būtinumo ir iš noro parvežti daugiau, nei, sakykim, taip galima buvo tikėtis, ką galima buvo gauti ir panašiai, ir tos žinios, jo žinutės nuvežamos yra labai svarbios. Mes matėme, kaip jis sutiko Europos parlamentas, kaip jis sutiko vadovų tarybą, tai aišku, tai yra labai, labai svarbu, nes kaip minėjau, karas tebevyksta ir jo tas vizitas yra, na, dar kartą galimybė, sakykim, taip, na, visiems nepamiršti to, tai aš manau, kad visą tai yra labai labai smarkiai pamatuota. Per metus to karo režimo administracija taip pat apsitrynė ir mes matome, tiesą sakant, puikiai veikiančią vyriausybę, nes tiek reformų, kokias jie sugebėjo priimti, kalbant apie stojimą į Europos Sąjungą, apie tą harmonizavimą jų vidaus teisės su Europos Sąjungos teise, jie padarė didžiulį darbą, nepaisant to, kad na, veikia karo sąlygomis.
Ir, na, kaip ir minėjau, jūs lankėtės ne kartą Ukrainoje, praėjusią savaitę Ukrainoje lankėsi didžiausia Europos komisijos delegacija nuo karo pradžios praėjusiais metais. Kas pasikeitė, jeigu pasikeitė Ukrainoje po tokios gausios Europos komisijos delegacijos ten? Galbūt jūs galėtumėte taškus sudėti šiuo klausimu?
Na, aš manau, pirmiausia, padėjo tiek Ukrainos pusėj, tiek Europos pusėj susidaryti tą bendrą paveikslą. Nes sėdint prie to stalo ir diskutuojant daugiau nei 4-5 valandas apie sritis, kuriuose mes jau dirbame, kuriuose galbūt galėtume padaryti daugiau, tai buvo labai, labai naudingas pratimas abiems pusėms, nes kaip bebūtų, bet kiekvienas komisijos narys, kuris galbūt daugiau dirba su Ukraina, kuris mažiau, na, tiek, sakykime, apie savo tą persidengimą darbų, na, nežinojo tiek smarkiai, turbūt geriausiai yra informuotas prezidentas kabinetas. Tas pats ir aš mačiau Ukrainos pusėje. Tai tas labai padėjo daryti bendrą paveikslą, kur mums reikia galbūt dar didesnės paramos, dar didesnio darbo. Kai kuriems komisarams tai buvo pirmasis kartas Ukrainoje, pirmas vizitas, susitikimas su kolega. Aš manau, tai buvo labai reikšminga. Ir aišku, mes susidėliojame prioritetus. Jie iš esmės nepasikeitė, bet galbūt juos papildėme akcentai, kurios gali padėti išspręsti, sakykime, kitų komisarų portfelį, aišku, parama pirmiausia energijos srityje, kuri yra labai svarbi dėl Rusijos vykdomo sisteminio terorizmo, kai jie, na, bombarduoja energetikos objektus, tada, aišku, ekonominė parama ir prieiga prie bendrosios rinkos, čia buvo labai svarbus pasirašytas, pratęstas tas vadinamasis galimybė netaikyti to importo mokesčio ukrainiečiams, naudotis bendrąją rinką, pratęstas roamingas, tada aišku parama reformoms. Čia mes dėliojame iš vis naują planą, kaip galima būtų remti Ukrainos vyriausybę, kalbant apie reformas, pagreitinti aišku stojimą į Europos Sąjungą, ir aš planuoju labai greitai važiuoti vėl į Ukrainą, tiesą sakant, nes mes pristatėme naują planą, vadinamą Feniksą, iniciatyvą, kuri, na, padėtų tvariai atstatyti tuos Ukrainos miestus. Tai vėlgi čia reikalauja labai didelio įsitraukimo skirtingų komisarų ir aš džiaugiuosi, kad na, mums tą planą prieš važiuojant į Ukrainą jau pavyko susidėlioti ir dabar jie aptarsi su Ukrainos kolegomis. Tai tų sričių iš tiesų labai daug ir daroma labai daug, bet manau tas vizitas padėjo rasti dar vietas, kur, sakykime, kur dar galima pasitempti, kur dar galima papildomai padaryti. Na ir aišku, labai stipri žinutė, pati žinia labai stipri, tai buvo istorinis vizitas, komisija niekada nėra vykusi į valstybę, kurioje vyksta konfliktas, visi komisijos nariai. Tai yra labai stipri žinutė Ukrainos žmonėms, kad Ukrainos vieta yra Europoje ir mes juos remsime iki pat karo pabaigos.
Jūsų tiesiogiai kuruojama sritis aplinkosauga plačiai tariant, ar šią temą kalbama, nes akivaizdu, kad aplinkai žala ir kartu iškart ir žmonėm ten yra milžiniška, bet ar dabar kalbama, ar vis dėlto dar kol kas kreipiama į kitus dalykus, dėmesys ir šita tema šiek tiek šone?
Ne, mes diskutuojame tai nuo pat pradžių ir aišku, kad, kaip minėjau, nuo pat pradžių mes sukūrėme metodologiją kartu su Ukrainos kolegomis, kad galima būtų rinkti tuos karo nusikaltimų įkalčius. Ir kalbant apie žalą gamtai, aišku, kad tas mūsų pagrindinis dėmesys vis dėlto į pirmiausia sunaikintų žmonių gyvenimus ir jokios mūsų pastangos niekada neatpirks Ukrainos aukos. Tačiau nepataikęs sviedinys į objektą, į infrastruktūrą, jis visada pataiko į kažkur tai gamtoje. Ir ar tai būna išdegę miškai, išdegę laukai. Ir gamtai žala siekia jau per 49 milijardus. Ukrainos valstybinė aplinkosaugos inspekcija užfiksavo daugiau nei 2300 gamtos sunaikinimo atvejų karo metu. Taip pat yra ta netiesioginė tarša, kuri toliau plinta, nes Rusijos tas vykdomas terorizmas prieš Ukrainą, jis yra nutaikytas į vandens tiekimą, į vandens valymo sistemas, tai į cheminių įvairių atliekų saugyklas ar netgi gamyklas. Ir aišku, pavojingos medžiagos jos įsilieja į gamtą ir ta tarša tik tai plinta. Tai tie nusikaltimai, jie akumuliuojasi ir aš net neabejoju, kad ir nusikaltimai gamtai privalo būti įtraukti į tą dalį, už kurią Rusija turės susimokėti. Nes ta žala ji yra padaryta ir ji bus ilgalaikė. Ir aš net nebėjau, kad ji turės ir įtakos ir aplinkiniams valstybėms, nes tarša nepaiso valstybių sienų.
Taip, gruntas ir paskui vandenys teka toliau nei sienos yra brėžiamos, na ir kalbant dar truputį apie jūsų vizitus jau į Ukrainą, norisi sužinoti tokio vidaus pojūčio, kas ten dedasi. Galbūt jūs galėtumėte palyginti savo pirmuosius apsilankimus Ukrainoje su dabartiniais, turiu minti ir pavojaus prasme, pavojaus jausmo prasme, ar tiesiog yra prie to priprantama, ar jūs visada ten jaučiatės saugus, o gal kaip tik visada nesaugus, galbūt galėtume truputį laikotarpyje palyginti, kas skiriasi, jeigu skiriasi.
Na, turbūt prieš tą pirmą vizitą, prieš pirmą vykimą į Ukrainą buvo daugiausiai klausimų, nes tuo metu Ir Rusijos pajėgos buvo labai giliai valstybėje ir aišku, buvo to tokio neapibrieštumo, tai tų klausimų buvo labai daug. Dabar na, tie procesai, jie yra sudėlioti ir aišku, yra ta pagalba ir iš Ukrainos kolegų pusės, yra bendradarbiavimas. Tai šiuo atveju, kad na, taip sakyt, kad jau tiesi nesaugiai, aš tikrai negalėčiau to pasakyti, bet aišku, mes puikiai suprantame, kur vykstame. Na, valstybėje vyksta konfliktas, mes matome, ką Rusija daro. Kas praktiškai savaitę įvyksta didelis apšaudimas Ukrainos žmonių. Tai yra paleidžiama 70-50 raketų nutaikytų į įvairius objektus. Ir mes matėme, kad visai nesiniai įvyko, kai tos raketos pataiko į gyvenamuosius namus. Tai situacija ji yra, aš tą ir noriu pabrėžti, kad ji yra tikrai daug blogesnė, nei ji buvo karo pradžioje. Daug daugiau infrastruktūros, daug daugiau Ukrainos yra miestų sunaikinta, žuvę žmonių ir aišku, ta pagalba jinai reikalinga. Ir aš labai džiaugiuosi, kad man bent jau stebint Lietuvos tą viešąją erdvę ir tas paskutinės akcijas, kalbant apie aukas Ukrainai, kurios viršyje sumos tampa rekordinėmis, man labai smagu, kad Lietuvoje nėra to jausmo, kad kažkas pavargtų ir yra iš tiesų bent jau grupė žmonių, kuri nuolat primena apie tai, kad karas vyksta. Ir aš kaip minėjau, jokia mūsų auka pastanga nebus lygi toms aukoms, kurias jau patyrė Ukraina per šiuos metus. Ir vienintelis būdas pabaigti tą karą yra karinė parama Ukrainai, kad vis dėlto jį sugebėtų jį laimėti fronte, nes akivaizdu, kad Rusijos tikslai nesikeičia. Jeigu planuojami ir toliau didesnės atakos prieš Ukrainą, jeigu planuojama užimti dar didesnės teritorijos, tai Rusijos tikslai nesikeičia. Todėl vienintelis būdas yra visiškai juos išstumti iš teritorijos. Ir čia reikalinga parama ginkluotė, iš mūsų pusės reikalingos didžiulės diplomatinės pastangos remti tiek Ukrainą, kad tiek jos politikai, tiek galų galę žmonės nepavargtų, ir diplomatinės pastangos kalbant su mūsų partneriais, kad jie nebijotų ir suteiktų maksimalią pagalbą nedvejodami Ukrainai, nes aš manau, kad per šiuos metus Ukraina atsakė į visus klausimus. Jeigu kažkas kažkokių klausimų turėjo, tai visi klausimai jie tikrai buvo atsakyti.
Taip, ar abejonių kažkokių. Na ir jūs nekartą paminėjote žodį Rusija susimokėti turės. Tai susimokėti galima įvairiais būdais, bet kalbant apie finansinį būdą, kaip manote, ar ilgalaikiu laikotarpiu galimas realiai svarstyti ir vėliau priimti sprendimas, kad arba privertimas Rusijos susimokėti reparacijas Ukrainai, kaip pavyzdžiui, kažkada tai buvo su Vokietija.
Aš nesu naivus ir aš žinau, kas yra reparacijos ir kas yra Rusija. Tai aš net nebejoju, kad jeigu tokie sprendimai jie turėtų būti, matant tų nusikaltimų mastą. Bet mes matom, ką Rusija per 50 metų padarė su Baltijos valstybėmis, sovietinė okupacija ir koks tai yra nepripažinimas tų nusikaltimų ir ignoravimas. Tai čia šioje vietoje aš nebūčiau naivus. Pirmiausia, aš manau, kad tie būtent užšaldyti aktyvai Rusijos, jie turėtų būti panaudoti ir rasta teisinių būdų, kaip juos panaudoti Ukrainos atstatymui. Reparacijos, kaip minėjau, gerai, bet ar Rusija sutiks juos mokėti ir kaip tas atrodys, čia šioje vietoje aš nebūčiau per daug optimistiškas, žiūrėdamas į dabartinę Rusiją ir į visuomenės palaikymą karo veiksmams.
Tai realiai jau reikštų kažkokį kaip ir bendradarbiavimą, sutikimą, kad čia buvo daug klaidų padaryta ir panašiai. Tai jau būtų kitas lygis visiškai.
Aš manau, kad tas yra įmanoma kalbėti tik tai po taikos. Šiandien dienai taikos kol kas nesimato. Kol kas matosi kaip tik atvirkštiniai Rusijos veiksmai, permetama daugiau karių. Karių skaičius gali siekti daugiau nei 300 tūkstančių. Ukrainos teritorijoje permetama daugiau technikos. Ir mes matome, kokios yra sudėtingos sąlygos, į kuriuose kai kuriuose vietose vykdomas puolimas ir Charkivos srityje, nuožmus mūšiai Bachmute. Tai šiuo atveju aš kalbėti apie reparacijas yra labai, labai anksti, nes tai yra įmanoma tik tai jau po taikos, bet Rusijos veiksmai kol kas nesignalizuoja, kad taika yra ir gali būti greitai, nebent mes padėsime Ukrainos kariuomeniai, pakankamai sutikrinsime juos, kad jie tiesiog galėtų įveikti Rusiją mūšio lauke ir taip pabaigti karą.
Trumpai pabaigai, Europos komisija siūlo iki 100 milijonų eurų vertės paramą Šiaurės Makedonijai. Na, apie svarbą šios šalies Europos Sąjungai, kodėl kreipiamas tokio lygio dėmesys į Šiaurės Makedoniją?
Na, Šiaurės Makedonija yra šalis kandidatė, kuri, tiesą sakant, yra jau viską padariusi ir oficialiai pradėjusi stojimo derybas Europos Sąjungoje praeitų metų Liepos mėnesį. Tai tie 100 milijonų yra makrofinansinė pagalba ir čia Europos Sąjunga padeda kaimynėms šalims, plėtros partneriams, turintiems didelių balanso mokėjimų problemomis ir ypatingai, kai tos problemos susijusios su karu Ukrainoje, nes tai tikrai sudėtingas laikotarpis Makedonijai. Po Rusijos karo prieš Ukrainą pradžios šalies išorinis balansas labai smarkiai pablogėjo dėl priklausomybės nuo kuro ir elektros importo, dėl to ir siūloma ši pagalba, ji būtų išskaidyta dviems metams, tai yra 23-iesiams ir 24-iesiams. Ir aišku, kas yra labai svarbu, kad tas taip pat tie pinigai leistų ir toliau Šiaurės Makedonijai reformuotis ir būti pasirengusiai stoti į Europos Sąjungą, nes šie mokėjimai priklausys taip pat ir nuo politikos priemonių, dėl kurių Šiaurės Makedonija ir Europos Sąjunga taip pat turi susitarti memorandumą.
Ačiū, komisarė, už interviu. Linkiu Jums geros dienos. Viso.
Ačiū, viso, iki.